Радіо Свобода.
У студії Анна Первак. Вітаю. Спочатку коротко про головне. Прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення суду щодо Саакашвілі. У Росії екс-міністра Улюкаєва засудили до 8 років колонії суворого режиму. Далі докладно. Прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення суду, який не задовольнив клопотання сторони обвинувачення про цілодобовий домашній арешт лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомляється на сайті апеляційного суду Києва. Нагадаю, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовився застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо Міхеїла Саакашвілі. Суд у російському Краснодарі продовжив арешт українця Павла Гриба. Про це Радіо Свобода повідомив його батько Ігор Гриб.
Суд продовжив міру запобіжного заходу утримання під варту до 4 березня.
За словами Ігоря Гриба, захист буде оскаржувати це рішення. Нагадаю, Павло Гриб у серпні цього року зник у білоруському Гомелі. Пізніше його знайшли у СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Національна поліція України оголосила у розшук бізнесмена Петра Демінського, на затримання якого раніше цього тижня суд надав дозвіл. За цими даними, Демінський зник 11 грудня 2017 року. Поліція розшукує його за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. А 12 грудня у Генпрокуратурі заявили, що правоохоронці погодили повідомлення про підозру Демінському. І до подій у світі. Суд у Москві визнав колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва винним у отриманні хабара від голови Роснефті Ігоря Сечіна і засудив його до 8 років суворого режиму. Суд постановив взяти Улюкаєва під варту. Сторона обвинувачення вимагала для екс-міністра 10 років суворого режиму. Сам Олексій Улюкаєв кілька разів заявляв про свою невинуватість і наполягав, що кримінальний процес проти нього є провокацією з боку Сечіна і ФСБ Росії. При цьому сам голова Роснефті Ігор Сечін жодного разу не з'явився в суд за повісткою. Улюкаєв був затриманий у листопаді минулого року в офісі Роснефті. За версією слідства, він вимагав від голови компанії Ігоря Сечіна 2 мільйони доларів за позитивну оцінку угоди з купівлі компанії «Башнефть». Ви слухали новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ.
В ефірі програма «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі Європейський Союз продовжує ще на півроку санкції проти Росії за її дії проти України.
Те, що санкції все-таки продовжили, це є перемога тих сил, які виступають за те, щоб змусити Росію повернутися в русло міжнародного світопорядку.
І ситуація в зоні конфлікту на Донбасі цього тижня залишалася дуже напруженою.
Легке озброєння, міномети і артилерія. Тиждень на Донбасі пройшов під ретельними обстрілами бойовиків підконтрольної Києву території.
Спеціальний репортаж «Радіо Свобода» із зони конфлікту на сході України. Все це далі в нашій передачі, але насамперед до першої теми нашої програми. Ще донедавна Павло Фукс був російським бізнесменом та відомим московським забудовником. Нині ж він – український підприємець, який має, як стверджує сам, український паспорт. За короткий період його ім'я спливало у низці журналістських розслідувань про ледь не масову скупку українських бізнес-активів. Хто дав зелене світло вчорашньому росіянинові на входження в рейтинги найбагатших людей України? Адже історія свідчить, що без впливових друзів та перепустки у найвищі кабінети в Україні олігархом ще не ставав ніхто. Розслідування програми «Схема» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA Перший.
5 грудня пізно ввечері знімальна група «Схем» помітила автівки російського бізнесмена, нині українського підприємця Павла Фукса біля бокового заїзду до адміністрації президента. Тут біля бокового заїзду чергує президентська охорона. Автомобілі чекають близько години. Згодом з арки виїжджає службовий ленд-крузер. Чоловік, схожий на бізнесмена Павла Фукса, повертається до автомобілів. А службовий ленд-крузер з номерними знаками прикриття розвертається і повертається в арку. Через 20 хвилин через цей самий виїзд залишає адміністрацію і сам президент Порошенко. Схема звернулася безпосередньо до Павла Фукса за роз'ясненнями, що він робив тієї ночі на Банковій. Однак спочатку він стверджував, що не був там, згодом сказав, що не пам'ятає, а потім взагалі припустив, що міг бути за кордоном.
Ви уверені? Може, у мене не було в це время в Україні?
Ні. Ми вас, конкретно вас знімали, ви в бейсболці вийшли. Перед цим ви...
Може, це не я був, брат мой. А покажіть фотографії.
Пізніше журналісти звернулись до нього повторно. Однак Фукс так і не пригадав, чи відвідував адміністрацію президента в ніч з 5 на 6 грудня.
Я там не був, так. Угу. Мене не було, по-моєму, в це время. Я хотів посмотрети паспорти в загран, але там штампа не стоїть.
Угу. Редакція надіслала запит до адміністрації президента з проханням повідомити, з ким та з якою метою на Банковій зустрічався Фукс. Однак цієї інформації в офісі Порошенка не розкрили.
Відомості про відвідувачів адміністрації президента України містять персональні дані.
Перед візитом на Банкову бізнесмен Фукс був помічений журналістами схем неподалік у ресторані, де на той момент також перебували народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Грановський і юрист Віктор Барсук, який співпрацює з ним. Пізніше, ввечері 6 грудня, синхронно з Грановським бізнесмен приїжджав і до МВС, що також зафіксувала знімальна група. У коментарі схемам Фукс повідомив, що Грановського хоч і знає, але ні в ресторані, ні в МВС з ним не обговорював жодних питань. Уточнювати, з ким саме зустрічався у міністерстві, відмовився.
Ну, я по личному вопросу там був, це не зв'язано. У мене там же ж, я ж з Харкова, там просто працюють люди теж з Харкова.
Депутат Олександр Грановський підтвердив, що знає Фукса багато років, але запевнив, що немає з ним бізнес-стосунків.
Павло Фукс і я є доволі активними членами єврейської громади України. Багато корисного робимо разом.
Щодо відвідин міністерства 6 грудня бізнесменом Фуксом схеми спрямували запит до МВС. У департаменті комунікації МВС відмовились надати відповідь, посилаючись на персональні дані. Окрім того, схеми зафіксували, що бізнесмен має також зв'язки із депутатом та співголовою депутатської групи «Партія Відродження» Віталієм Хомутинніком. Разом з ним та головою правління приватної газодобувної компанії «Укрнафтобуріння» Михайлом Бакуненком він прилетів на одному літаку 22 листопада.
Удобно просто було, да.
Пояснив це він у коментарі журналістам. Павло Фукс також потрапив за підсумками 2016 року у цьогорічний рейтинг найбагатших українців за версією журналу «Фокус». Його статки оцінили у 270 мільйонів доларів.
Розслідування програми схеми. Лідери країн ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців. Санкції щодо Росії були запроваджені у 2014 році через роль Москви в конфлікті в українському Донбасі і анексії Криму. Згодом дію обмежувальних заходів кілька разів продовжували. Канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Wir haben heute eine intensive Diskussion gehabt über die Fragen der Verlängerung der Sanktionen.
Сьогодні ми провели інтенсивну дискусію щодо продовження санкцій. Ми у згоді. Ми хочемо результату Мінського процесу у нормандському форматі. Ми багато попрацювали над різними його положеннями. Ми перешкодили ескалації, але у нас недостатньо прогресу, щоб скасувати санкції. Тому ми повинні ще раз продовжити їх. Але ми всі згодні з тим, що ми повинні зробити все, щоб рухатись далі з Мінським процесом.
Заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у Брюсселі. І тему продовження на півроку санкцій Євросоюзу проти Росії для Радіо Свобода прокоментував Борис Тарасюк, депутат українського парламенту і екс-міністр закордонних справ. Борис Тарасюк.
На мою думку, продовжується боротьба за збереження санкцій. Деякі країни наполягають, особливо це період між самітами, наполягають на тому, що санкції не варто продовжувати, що їх треба скасовувати. Деякі президенти країн-членів Європейського Союзу, як, наприклад, президент Чеської Республіки, про це говорить публічно. Так що те, що санкції все-таки продовжили, це є перемога тих сил, які виступають за те, щоб змусити Росію повернутися в русло міжнародного світопорядку. Тому це не можна сказати, що це автоматичне продовження. Ну і тут треба віддати належне американській адміністрації, яка до цього також продовжила санкції щодо Росії. Більше того, ці санкції набувають нового змісту. вони розширюються.
Нового змісту з нового року.
Значить, вони поширюються не лише на фізичних осіб, а і на юридичних осіб. Близько 40 російських фірм знаходяться під санкціями, цілі галузі знаходяться під санкціями. Газовидобувна, фінансовий, економічний сектор, військово-промисловий сектор. Все це знаходиться під санкціями, і це боляче б'є по Росії, по її економічним і фінансовим інтересам. Але, як ви знаєте, я був і залишаюсь прибічником того, що найбільш дієвими санкціями було б відлучення Росії від фінансової банківської глобальної системи, яка називається SWIFT.
До речі, от ще один момент з цими санкціями. Після того, як Сполучені Штати, так можна сказати, беруть таку активну участь у вирішенні Донецької кризи, йдуть ці всі консультації, Волкер-Сурков, на тлі відсутності консультацій у нормандському форматі, то, може, зараз Європа взагалі наздоганяє Сполучені Штати у своїй ініціативі на треку української
кризи? Перше за все так і виглядає. Я згоден з вашим аналізом. Поступово центр ваги в пошуку мирного врегулювання на Донбасі переміщається з мінського нормандського формату на переговори в форматі двосторонньому між Сполученими Штатами і Росією. Я вважаю, що такий формат має найбільше шансів порівняно з нормандським форматом. Нормандський формат, він чим слабкий? Він слабкий тим, що там відсутні такі гравці, як Сполучені Штати Америки. Для Росії противагу російському тискові може створити лише Сполучені Штати Америки. Але і там не все гаразд. Судячи з усього, ентузіазму Курта Волкера замало для того, щоб досягти прогресу. Його ентузіазм наразився на стриману реакцію Росії. Можливо, після вчорашньої прес-конференції Путіна позиція Росії зміниться, яка полягає в тому, що він вважає, що він говорить про те, що Росія готова на те, щоб поширити мандат миротворчої операції на весь Донбас, аж до кордону. Можливо. Але те, що говорить Путін, ще не означає, що це щось.
Замічено говорить, що треба прямі переговори перед цим, провести Києву і Донбасу. Це все таке, знаєте, обумовлення, яке може нанівець будь-яку ініціативу звести.
Він свою пісню співає, звичайно, і ми це дуже добре знаємо. Тому заявам Путіна навряд чи можна довіряти. Але почекаємо, чи реалізуються ці заяви в конкретні зміну позиції російських представників, зокрема Суркова.
Депутат Верховної Ради, екс-міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. З ним розмовляв Віталій Портников. Єврокомісія не ухвалить рішення про надання третього траншу макрофінансової допомоги Україні, заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Хью Мінгареллі. Йдеться про останній транш у розмірі 600 мільйонів євро за програмою макрофінансової допомоги для Києва. Ситуацію моя колега Марія Щур попросила пояснити речника представництва ЄС у Києві Давіда Стуліка.
Ця допомога надавалася в рамках так званої макрофінансової допомоги. І її надання базувалося на фінансовому меморандумі, тобто на угоді між Європейською комісією і урядом України. І там в цьому меморандумі були перелічені деякі умови, які Україна зобов'язувалася виконати. І на основі виконання цих умов Європейський Союз сплачував наступні транші. І, на жаль, з останнім траншем була така ситуація, що Україна не виконала всі вимоги, які там перелічені. І тому Європейський Союз, Європейська комісія не були в стані надати цей третій транш.
Наскільки ці чотири умови були важливими? Про що конкретно йшлося?
Це були такі умови, як, наприклад, відміна мораторіум на експорт лісяк-кругляка в Європейський Союз. Це також запровадження автоматичної системи перевірки електронних декларацій. Мав бути створений кредитний реєстр в НБУ, який би мав перелік того, які кредити кому надані. Ще була одна умова, яка частково не виконана. Це мав бути створений реєстр власності компаній, тобто щоб була прозора власність фірм і компаній на українському ринку.
Що Україна не зможе тепер зробити, не отримавши ці гроші?
Це макрофінансова допомога, яка безпосередньо перераховується в державний бюджет України. Також наша макрофінансова допомога напряму пов'язана з кредитною програмою Міжнародного валютного фонду. Тобто ми доповнюємо цю програму, яку має Міжнародний валютний фонд. І основна мета макрофінансової допомоги – це стабілізація державних фінансів стабілізація фінансу міжнародних платностей, тобто щоб Україна не мала проблем із стабільністю, наприклад, гривні, щоб державний бюджет не був в дефіциті, який перекрочує різні міжнародні стандарти.
Чи тепер можна говорити про те, що Україна не отримає цих грошей взагалі, тому що на початку січня закінчується ця програма? Чи якщо Україна виконає ці умови, вона отримає їх пізніше?
1 грудня Європейська комісія вже оприлюднила прес-реліз, в якому було повідомлено про рішення, що ця сума не буде виплачена, тобто ці гроші вже не можуть бути надані.
Речник представництва Європейського Союзу у Києві Давид Стулік. З ним розмовляла Марія Щур. Реальна війна і реальні бої. Такою ситуацію у зоні конфлікту на Донбасі побачили спеціальні кореспонденти Радіо Свобода. Але якою є стратегія українських військових на передовій? Про це дізнавався Мар'ян Кушнір.
Легке озброєння, міномети і артилерія. Тиждень на Донбасі пройшов під ретельними обстрілами бойовиків підконтрольної Києву території. Відтак, в штабі військової операції на Сході інформували, що бойовики обстрілювали навіть далеке від фронту село Врубівка із ствольної артилерії калібром 152 міліметри. Тим часом для військових обстріли – повсякденне життя.
Стоїмо ми в окопах, так само вони сидять в окопах. Постійно там перестрілюємось, якісь провокації відбуваються. За період перебування тут вже, починаючи з 82-ки, закінчуючи градами, бомбили. Періодично.
Розповідає боєць із позивним «Лис» на передових позиціях української армії на Луганщині. Там же й пояснює, що за роки війни на сході України підтримувана Росією сторона активізується взимку, в той час як українські сили краще маневрують влітку. Цього ж разу точкові загострення солдат із позивним «Дідик» пояснює просто.
У них ротація провелась і їхали, мабуть, снайпера. Б'ють точно в бойниці.
Свідками присутності снайперів стали кореспонденти Радіо Свобода, коли вранці спілкувалися із бійцями на передовій. Згодом на сусідній позиції зав'язується бій.
Зараз іде подавлення вогня противника, який провокував нас близько десь години.
Розповідає солдат окремої гірсько-штурмової бригади під Попасною. Солдати кажуть, що обстріли зазвичай розпочинаються з метою провокації. Чекають вогонь у відповідь. Так намагаються дізнатися стрілкові позиції українських армійців або ж чергове скомпрометувати українську сторону.
Тут реальна війна без всяких там, без будь-якого антуражу. Це війна, окоп, автомат, там бойовий товариш.
Каже Лис. Бійці вважають, що ймовірний вихід із цієї ситуації – пошук дипломатичних шляхів вирішення конфлікту.
Розумієте, всі ж чудово розуміють, що військовим шляхом цей конфлікт не розв'язати ніяк. Все рано чи пізно треба сідати за переговори.
Вважають на фронті. Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання миру. З тих пір тривають постійні обстріли. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Суд у російському Краснодарі продовжив арешт українця Павла Гриба до 4 березня, повідомив Радіо Свобода його батько Ігор Гриб. Павло Гриб у серпні цього року зник у білоруському Гомелі, а пізніше його знайшли у СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії та в окупованому нею Криму. Перед програмою я розмовляв із Ігорем Котелянцем, координатором організації «Родичі політв'язнів Кремля», і попросив його прокоментувати справу Павла Гриба.
Це, по-перше, була перша справа затримання українського громадянина на території Білорусі, на території третьої країни. І, власне, з цієї справи, це все сталося 24 серпня, і, власне, з цієї справи ми зрозуміли, що окрім Росії окупованих частин України, існують є ще території небезпечні для українців. Небезпека для Павла там складається в тому, що людина живе все життя на ліках, у нього багато хронічних хвороб, і він просто ніколи не залишався без ліків на такий довготерміновий час. Були направлені українські лікарі в місто Краснодар, але їх просто не пропустили. Наразі знаю, що йому пробували передавати батьки, пробували передавати ліки, ці ліки ніхто не передає. Адвокат описує його стан як такий, який постійно погіршується, тобто в нього щось там на шкірі з'являються, якісь прояви. Да, він да, у нього там якісь недомагання і так далі. Ті лікарі, які його за ним стежать все життя, власне, вони їздили туди до Краснодару. Вони говорять, що вони не можуть спрогнозувати, як ну наскільки його вистачить. І власне, ну зараз і батько, і мати і Павла, вони в такому розпачі великому, тому що вони кожного дня сидять як на голках.
Той факт, що Павлові лише 19 років, він є наймолодшим політв'язнем серед українців, яких утримує Росія. Це так би мовити, робить цю справу більш такою нагальною, щоб звільнення його, ні, чи не так?
Розумієте, нагальною робить, напевно, цю справу його стан, його здоров'я, да, його фізичний стан. І ми всі, чесно кажучи, сподівалися, що російські спецслужби так себе вести не будуть, тому що, ну, реально людина може, да, людина на грані зараз знаходиться. Але ми бачимо, що вони можуть робити все, що завгодно.
Щойно стало відомо про те, що Павла Гриба будуть утримувати ще принаймні до березня, як МЗС України, речниця МЗС України відреагувала оперативно з вимогою до Росії негайно звільнити Павла Гриба. Це важливий все ж таки момент, що офіційні органи України швидко реагують, якось тримаються на радарах, чи не так?
Це дуже важливо, це дуже важливо. Розумієте, на МЗС зараз дуже велика теж відповідальність, тому що український громадянин, тому що через третю країну, тому що да, ну, МЗС як зовнішньополітичне відомство, воно зобов'язано займатися цією справою. Такими публічними діями МЗС сприяє тому, що, скажімо, рівень значимості цієї справи збільшується, заяви МЗС чують все-таки і країни-партнери, і міжнародні організації, які допомагають, і які допомагають як тиснути на Росію, так і якимись правозахисними діями. Зараз реально про Павла треба говорити більше і вимагати жорсткіше від Росії дії, да, або по поверненню, або хоча би по передачі ліків. Да. Тут же мова навіть не про те, що там повертайте скоріше, а мова хоча б про те, дайте надати медичну допомогу людині, яка помирає. Батьки зараз просто в розпачі з цієї ситуації.
Ігор Котелянець, координатор організації «Родичі політв'язнів Кремля» в інтерв'ю «Радіо Свобода». Окрім українських політв'язнів, яких утримує Росія на своїй території та в окупованому Криму, є ще десятки українських полонених та заручників, яких утримують на окупованій частині Донбасу, підтримувані Москвою бойовики-сепаратисти. Вже якийсь час говорять про те, що принаймні якусь кількість цих полонених та заручників можуть обміняти вже до Нового року. Кореспонденти «Радіо Свобода» провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, чи вірять вони в такий обмін до Нового року.
Мало часу залишилося. Я думаю, що не встигне просто це пройти.
Я б нікому не цікаво. Ну, не нашому правительству, не правительству Російської Федерації. Ні, наше государство поки как бы, веде себе так, як будто б ця війна йому цікава. Тому я думаю, що не відбудеться.
Це ще повинен бути, я так надіюсь взагалі. Обіцяли до Нового року це зробити.
Я не вважаю, що так буде, учитывая там сложившуюся ситуацію на Донбасі, вот это когда сняли Плотницького. То есть у них сейчас скорее идут перерозпределение сфер влияния каких-то, вот, и поэтому я думаю, что вопрос пленных будет отложен на неопределенное время.
Спрогнозувати насправді важко, зважаючи на те, що ми зараз бачимо при нинішній владі. Мені здається, що це неможливо до Нового року, до наступного Нового року. Хотілося б, але направду залишається тільки вірити.
Я гадаю, не відбудеться обміну. Минулого року не було, принаймні правдивого, тому навряд чи цього року щось зміниться.
Опитування на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Сьогодні розпочав роботу новий Верховний суд України. Суддів обирали на конкурсній основі за новою процедурою. На урочистостях у мистецькому арсеналі у Києві президент України Петро Порошенко назвав цей день історичним і звернувся до суддів Верховного суду як до бійців, цитую, «на лінії розмежування між справедливістю і свавіллям». Один із тих, хто пройшов усі етапи відбору і став суддею Верховного суду, є учасник бойових дій, заступник командира роти снайперів 93-ї бригади Збройних сил України, учасник боїв за Донецький аеропорт Олександр Мамалуй. З ним сьогодні розмовляла Ірина Штогрин.
Наскільки, на вашу думку, Верховний суд, який сьогодні розпочинає свою роботу, можна визначити як все-таки нове явище в історії українського правосуддя?
Безумовно, нове, тому що нема на цей час ніякого більш прикладу такого прозорого конкурсу, як той, що відбувся під час призначення суддів Верховного суду нового. От як це далі буде? Я думаю, що і далі судді завжди тепер на будь-які суддівські посади будуть призначатися саме на цих засадах.
Яким чином, на вашу думку, Верховний суд може і має впливати на те, щоб повернулася в українського суспільства довіра до суддів, щоб судочинство було справедливим?
Перш за все, як і всі судді, в незалежності від ланки суддівської системи, повинні судді Верховного суду приймати справедливі, законні, принципом верховенства права рішення. Це перше. По-друге, дійсно повинна бути стала та єдина судова практика для того, щоб саме одна колегія чи один суддя не робив одне, а інше зовсім інше по справах, які мають обставини, які збігаються. Тоді, якщо ми це зможемо зробити, це буде правильно. Люди будуть знати, що якщо вони йдуть в суд, вони знайдуть там справедливість, вони знайдуть там законність, вони знайдуть там верховенство права.
Пане Мамалуй, ваша історія особлива, але чи побачили ви однодумців серед тих, хто прийшов до Верховного суду України?
Так, побачив, безумовно, є однодумці, а як же? А як воно далі буде, то сьогоднішнього дня ми починаємо працювати саме здійснювати правосуддя, то практика покаже. У мене враження дуже позитивні і є надії.
Олександр Мамалуй, з ним розмовляла Ірина Штогрін. Дії поліції щодо ромів у Бориславі, що на Львівщині, неоднозначно оцінюють правозахисники. Поліція розслідує справу вбивства двох молодих людей у місті 11 грудня, залучивши батальйон особливого призначення, і доставила у райвідділок поліції для надання пояснень представників ромської національності. Чи були у діях поліції упереджене етнічне ставлення до ромів? Галина Терещук докладніше.
7 грудня у Бориславі дуже жорстоко вбито двох продавців крамниці молодих чоловіка і жінку. Для розкриття злочину невеликий склад місцевої поліції підсилили правоохоронцями з усієї області. Опитали сотні мешканців, поліцейські приходили до друзів і знайомих убитих. А вже 11 грудня зранку велика група правоохоронців, у тому числі з батальйону особливого призначення Львів, прибула до помешкань ромів. Степан Каприльов і його рідні, роми за походженням, почули стук у двері. Виглянувши у вікно, за словами Степана, він побачив людей у масках і в камуфляжній формі, які били у двері кувалдою.
Двері вибили, забігли вже до хату. Деякі вибили вікно і через вікно входили в хату. Одразу почали кричати, лягайте на підлогу, там документи ніякі не показували взагалі. Запхали в машину і все. І там один циган теж його побили, що розбили йому голову.
Я падаю на підлогу, і він каже, з лицем до землі. У інші сім'ї мені відомо, що вони теж так нападали.
Продовжила Марія Каприльова, ця ромська сім'я, корінні мешканці Борислава. Четверо ромів звернулися зі скаргами на дії поліції в прокуратуру. Адвокат Олег Мицик, який є захисником однієї з родин, наголошує, що поліція щодо ромів діяла незаконно, перевищила повноваження.
Це особи в масках і в камуфляжі. Здогадуємося, що це батальйон спеціального призначення Львів, які не можуть виконувати ніяких функцій і не можуть бути задіяні проти мирного населення без жодної на це процесуальної підстави. Виламали двері, вірвалися в оселі і забрали все чоловіче населення з частини людей. Безпідставно дактилоскопіювали.
Тим часом у поліції наголошують, що правоохоронці діяли законно і розслідують резонансний злочин. У коментарі Радіо Свобода начальник головного управління Нацполіції Львівщини Валерій Середа каже, що при скоєнні важкого злочину поліція перевіряє всіх, хто може бути причетний або ж мав проблеми із законом. Тому у Бориславі силовики перевірили і взяли пояснення про те, де людина перебувала у день вбивства, у десятків мешканців. Та чи була потреба скеровувати до ромів силовиків батальйону «Львів» і вибивати вікна і двері, як вони стверджують?
Батальйон Львів, так само, як і батальйон особливого призначення, у нас інший. Це є підрозділи забезпечення публічного порядку.
Матеріал Галини Терещук зі Львівщини. Україна зазнала великих втрат під час війни не лише через підступність президента Росії Володимира Путіна, а й через безпринципність, багаторічну орієнтацію на Росію правлячого політичного класу України. Це констатувала в інтерв'ю Радіо Свобода письменниця Оксана Забужко.
Не треба розслаблятися, що заміна Путіна на якого-небудь там Іванова, Петрова, Сідорова, який скаже, який об'явить новою перестройку, вона може тільки відтягнути, продовжити агонію і продовжити затягнути, знаєте, агонію останньої ресурсної імперії, котра є абсолютно нежиттєздатною.
Повністю інтерв'ю з Оксаною Забужкою дивіться і читайте завтра на нашому сайті radiosvoboda.org. Ну, це була програма «Свобода сьогодні», яку провів Ростислав Хотин. Мені допомагала Юлія Сейко. На все добре.